Bun găsit, bine ați venit la prima ediție a interviului de 10. Astăzi voi vorbi cu un lider de opinie. În fapt, el este realizator de televiziune, vlogger, dar cel mai mult în ultima vreme, în ultimul an, mie mi-a plăcut că este lider de opinie. Un om foarte tânăr care a venit să spună ceea ce a învățat sau mai curând n-a învățat din școala din România și pe care am început să-l consider, în ciuda ceea ce zice, unul dintre cele mai bune produse ale școlii românești. Sau poate o fi învățat de acasă. Andrei Șelaru, cunoscut ca Shelly. Salut, bine
salutare,
ai venit.
Salutare, mulțumesc de invitație. Nu știam că e prima ediție.
Nu, e prima ediție din sezonul ăsta.
Ok.
Am ținut foarte mult să încep cu tine, pentru că cred că vocea unui om mult mai tânăr decât mine ar trebui să conteze în anul ăsta 2021. Eu am spus că următorul deceniu este cel mai important pentru România ultimilor ani, că el poate să aducă o schimbare fundamentală, iar dacă am văzut un lider al schimbării, atunci Andrei Șelaru este. Hai să lămurim chestiunea asta.
Doamne ajută. Nu m-am poziționat, n-am vrut să mă poziționez niciodată neapărat ca un lider al schimbării. Dar ce am făcut eu acolo cu educația, când după ce am spus primele lucruri pe tema asta, am observat cât multă emoție s-a generat și cât de mulți oameni au venit și au ieșit și au spus și ei problemele lor și cât de mulți și-au pus speranța într-o schimbare și atunci am început cumva demersul ăsta. Era o mică paranteză.
Uite, tu te-ai născut după ce eu am terminat școala. Cam toată școala pe care am făcut-o. Și tehnic între noi doi ar trebui să fie o prăpastie, dar am constatat că foarte multe dintre gândurile mele le regăsesc la tine și aș vrea să reîncepem, să începem discuția asta tocmai din acest punct. De ce spui că școala românească nu funcționează foarte tare când a scos pe cineva ca tine?
Păi eu nu cred că școala românească m-a scos în felul în care eu sunt acum, adică nu cred că școala românească m-a transformat în persoana în care sunt astăzi, dar desigur, a avut și școala românească contribuția ei, dar dacă aș fi făcut doar ce am făcut la școală și nu mi-aș fi ocupat eu timpul liber cu niște lucruri care să fie bune pentru mine, acum eram poate doar un băiat cât de deștept de 19 ani, care probabil n-ar fi știut ce vrea să facă în viață. N-ar fi avut un drum în viață. N-aș fi știut să-mi aleg din opțiunile pe care le-am văzut în școală ce vreau eu să fac în viață.
E și contribuția atunci a părinților? E contribuția studiului tău individual, modului tău de a fi?
Sunt trei factori. E școala, sunt părinții, dar cred că cel mai important factor e ce am făcut eu cu timpul meu liber. Modul în care eu am ales să-mi petrec timpul liber de când eram foarte mic. Părinții au un merit foarte mare, foarte mare și le sunt etern recunoscători pentru treaba asta. Pentru că de când eram mic mi-au stimulat cumva curiozitatea. De când erau mic m-au încurajat să pun întrebări. De fiecare dată când aveam o întrebare despre ceva, cum funcționează treaba asta, de ce sunt lucrurile așa. Tata, chiar dacă nu știa răspunsul, încerca, făcea tot posibilul să vină cu un răspuns, să-mi dea un răspuns, mă încuraja să gândesc creativ, făceam tot felul, încercam să facem tot felul de proiecte din astea de weekend și cumva cred că ei, părinții, prin treaba asta au avut cel mai mare merit, că mi-au zis că e ok să fii curios, că e ok să descoperi, și întotdeauna au știut să fie și stricți când a fost nevoie, pentru că au fost și ei stricți, n-au fost niște părinți care m-au lăsat așa în lume, că poate nu eram bine dacă m-au lăsat așa. Au fost și stricți, dar au știut să-mi lase și feria mea de timp liber, feria mea de făcut ceea ce îmi place să fac, să nu se bage cu picioarele peste treaba asta. N-au încercat niciodată să-mi dicteze ei un drum în viață. Și asta am apreciat foarte mult. La fel, eu și din școală am învățat foarte multe lucruri și am avut noroc de niște profesori foarte buni. Nu toți au fost extraordinari, dar au fost câțiva profesori care mie mi-au plăcut foarte mult, de la care am învățat foarte multe lucruri. După aia, desigur, e internetul. În rest, tot ce știu de pe internet.
Ce discuție, tot ce știu de pe internet. Uite, o să notez gândul ăsta, pentru că aici e foarte interesant. Cum ai nimerit tu în partea bună a internetului? Că la școală nu învățăm sau nu învață generațiile astea niciodată lucrul acesta. Și astăzi, uite, am avut cazul Cumpănașul, numai zilele astea când discutăm. Da. Eu nu cred în cifrele TikTok-ului cu 500.000 de follower și așa mai departe.
Eu cred, ca paranteză, da? Să știi.
Da?
Că,
okay.
Eu cred, da.
Bun, amândoi, hai să zicem așa, să o lăsăm la jumate, amândoi că TikTok-ul chiar duce până la zona respectivă. Dar e clar că există acolo un pool de followeri. E clar că sunt oameni care se uită la el, e clar că are o influență și e clar că nici tu, nici alții n-ați învățat în școală cum să face diferența între bun și rău acolo. Ăsta e un pas pe care, și asta voiam să te întreb de fapt, cum ai nimerit în partea bună? Cum
ți-ai N-am nimerit în partea bună, am nimerit în toate părțile. Stăteam foarte mult la calculator când eram mic. Mulți ar spune, poate cei mai seniori care se uită, poate o să fac așa când aud, că stăteam foarte mult la calculator când eram mic, dar pe mine asta m-a ajutat foarte mult, că de acolo am învățat foarte multe lucruri și am dat și de partea aia a internetului. Deci, țin minte când eram foarte, foarte mic, încercam să instalez eu nu știu ce program, am luat un virus, că știi cum era, la noi, la români, pirateria era forță, adică am luat nu știu ce virus, s-a umplut calculatorul numai de filme porno și de alte prostii, adică după aia și explică părinților ce s-a întâmplat, că nu mai mergea calculatorul, era singurul calculator din casă, îți dai seama, era o comoară atunci calculatorul ăla, nu eram ca acum. Și am nimerit și în partea asta a internetului, atunci în schimb nu erau rețele sociale, atunci nu era internetul așa cum e el acum. Era complet diferit. Atunci erau forumuri, erau site-uri, nu era totul concentrat în câteva companii din astea. Nu era totul concentrat în Facebook, în Twitter și așa mai departe. Nu se întâmplase încă treaba asta.
Educația online ți-a dat-o cine? Tu singur? Ești autodidact?
Da. Am învățat să mă feresc. Am învățat să-mi dau seama când ceva arată fishy, când ceva arată suspicios. Și am învățat să-mi dau seama de treaba asta din toate programele pe care încercam să le piratez, că n-aveam bani, nu-mi dădea nimeni bani să le cumpăr ca să pot să-mi desfășor activitatea când eram mic. Și am învățat treaba asta din cât de mult am stat pe internet. Mi-am dat seama, când văd acum un site, pot să-mi dau seama după modul în care arată site-ul și după modul în care scriu ăia paragrafele că nu e un site de încredere. Pot să-mi dau seama de chestia asta, pur și simplu.
Asta vine cu o educație de acasă, nu cu o educație de la școală însă. Dacă ar fi să faci ceva în școală în momentul ăsta, cum ai face ca toată lumea să învețe lucrurile astea care mie mi se par obligatorii într-o societate modernă? Adică să deosebești fake news-ul, să vezi unde sunt troli, să vezi unde sunt cumpănași și așa mai departe.
Practic o educație online și o educație media, dacă vrei. Și pentru că nu doar în online se întâmplă, adică tu cum mă întrebi tu acum pe mine, cum ai făcut să nu ajungi în partea rea a online-ului, și în televiziune există părți bune și părți rele. Adică nu cred că e o problemă care a apărut odată cu online-ul, chestia asta de care vorbești. E foarte greu să implementezi asta în școală. De ce? Pentru că majoritatea profesorilor au cunoștințe mult mai precare de online decât elevii. Adică mai degrabă în zona de online, în zona de tehnologie, de multe ori noi învățam pe profesori cum să le folosească. Și asta e greu să se întâmple invers. Ar trebui să fie educați acești profesori, să participe la niște, și ei să participe la niște cursuri în care să învețe să predea treaba asta mai departe. Dar pentru niște oameni care nu s-au născut, cum s-a născut generația mea, cu calculatoare acasă, e mult mai greu să înveți acum, din păcate, aceste lucruri. E mai greu, e un adevăr.
Asta înseamnă că oamenii au în față alegerea de a aduce niște oameni foarte tineri în învățământ care să ocupe de chestiunea asta.
Da,
sau pur și simplu să externalizeze. O să mă întorc la chestiunea legată de învățământ, pentru că e cea mai importantă în discuția de astăzi, dar vreau să te întreb printre altele, gândindu-mă la modul în care curge în mod obișnuit interviul de 10, cum treci de perioada asta? Așa ca personaj profesional și personal. De pandemie, la asta mă
refer. De pandemie. Mă gândeam că poate refer la perioada sărbătorilor, că și ai o perioadă peste no. care trebuie să treci să,
no.
să,
de
să
pandemie,
te adaptezi.
Zic.
Păi, Cătălin, aș minți dacă ți-aș spune că 2020 a fost un an rău pentru mine. A fost un an dificil, a fost un an cu multe provocări, dar pentru mine acest an care tocmai a trecut a fost un an plin de realizări și un an bun. Cum am ocolit pandemia, mă întrebi? Eu în momentul în care s-a instaurat prima dată starea de urgență în România și s-a băgat prima dată lockdown, prima dată carantină, eram foarte ocupat să învăț pentru BAC și în același timp să mențin canalele puternice în online. Și a fost o perioadă destul de grea, n-o să te mint, de 2-3 luni până când am dat BAC-ul, în care nu prea am ieșit deloc din casă. Dar deloc. Pentru că n-aveam nici timp. Era și panica aia inițială foarte, foarte mare cu coronavirus, care acum era firesc să se întâmple, că nimeni nu știa exact care e potențialul acelui virus încă atunci. Nimeni nu cunoștea exact toate datele problemei. Dar acum când ne uităm în spate, cred că putem să recunoaștem toți că deși virusul e o problemă gravă și o problemă reală, panica pe care oamenii au avut-o în martie, aprilie, primele două luni în care nimeni nu mai ieșea din casă, oamenii se duceau echipați cu viziere și cu toate alea, era un pic supraevaluată toată treaba. În fine, am stat în casă lunile alea, am încercat să-mi adaptez conținutul la conținutul care putea fi făcut în casă. Am dezvoltat Sherry Show Live, o emisiune de pandemie cu invitați, discutam seară de seară, țin minte că o făceam la un moment dat de 5 ori pe săptămână, de luni până vineri. Și așa am păstrat legătura cu comunitatea mea. În același timp am învățat pentru BAC. Pentru mine a fost o perioadă grea pentru că am devenit sedentar stând doar în casă și cumva asta mi-a afectat un pic și sănătatea. Am aflat că am o hernie de disc care probabil că n-a fost cauzată, dar a fost accentuată de lunile alea în care am stat doar pe scaun și doar în pat și n-am făcut deloc mișcare, că nu aveam unde, nu puteam pur și simplu. Și atunci, da, perioada aia, martie, până când am dat BAC-ul în iunie, a fost o perioadă destul de grea. Nici nu mai puteam să generez conținut, nici nu mai aveam succes în ceea ce făceam în online, pentru că nu aveai cum, efectiv, să produci conținut. Eu, stând numai în casă, fiind ocupat cu BAC-ul, nu puteam să merg la București să filmez cu prietenii mei sau să scriu un sketch sau să fac ceva avansat. Puteam să fac doar videoclipuri din casă, care nu erau cele mai reușite. Și atunci, da, aia a fost o perioadă destul de grea peste care am trecut.
Deci cel mai incomod ți-a fost, de fapt, că viața profesională ți-a fost afectată.
Da, pentru mine e un coșmar să știu că există ceva ce nu depinde de mine, care mi-afectează ceea ce fac. Adică eu îmi trag fericirea și împlinirea din munca pe care o fac. Aș putea acum să-mi iau o vacanță de 2 luni, să spun. Dar după 5 zile m-aș plictisi și aș vrea să mă întorc la ceea ce fac eu, maxim.
Mi-aduc aminte, ai spus într-un interviu, cred că anul trecut, mie îmi place să fac oamenii să râd, ai spus așa, nu m-am gândit niciodată la un alt tip de carieră și asta e foarte interesant. Deci tu ai chestiunea asta, vrei să faci divertisment, asta e lucru pe care ți-l dorești foarte tare, ești un om care ești realizat financiar, ai succes. Fac paranteza asta aici și te întreb, ce ți-a trebuit să duci și o luptă pentru mai binele școlar, să zicem, mai binele social? Că până la urmă, pe modelul școlii românești, care este foarte individualistă, tu ești un om realizat.
Păi da, nu sunt un om realizat, nu sunt un om care a devenit realizat mulțumită școlii din România. Așa este, scopul meu principal e să fac entertainment. Pasiunea mea acolo este, sincer îți spun, să citesc Regea Educației și să studiez problema asta, spun sincer, nu mă pasionează la fel de mult cum mă pasionează să fac un sketch sau să scriu un scenariu. Dar cred că ai și o responsabilitate să spui ceea ce simți în momentul în care, odată, unul la mână, ai o platformă de aproape 3 milioane de oameni, ai o audiență de aproape 3 milioane de oameni, majoritatea dintre ei fiind elevi, și doi la mână, în momentul în care tu știi că lucrurile astea se întâmplă, în momentul în care tu știi că ceva e greșit, mi se pare că atunci ai responsabilitatea să ieși și să spui ceva. Și pe lângă asta, un om care face divertisment nu înseamnă că nu poate avea o opinie sau nu înseamnă că trebuie să rămână doar în sfera lui și niciodată să nu spună ceva serios, niciodată să nu spună ceea ce simte. Eu sunt un om care e autentic cu comunitatea lui și întotdeauna am abordat subiecte serioase.
Da, doar că ești printre puținii. Adică comunitatea de divertisment din România, construită sub privirile mele și ale societății ani de zile, nu a încurajat genul ăsta de atitudine. Mulți dintre oamenii care sunt în comunitatea ta se feresc sau se feresc de a avea o opinie legată de politică, de bunul mers al școlii, de societate, de pandemie. Și o știi la fel de bine ca și mine. Unde
Știi
s-a
unde
făcut
mă feresc eu
diferența
să
asta?
am o opinie? Mă feresc să am o opinie acolo unde nu cunosc cât mai multe date ale problemei. Deci nu pot să am o opinie pe un subiect pe care nu-l cunosc. Și spun asta. Dacă mă întrebi acum ceva despre care nu știu mare lucru, îți spun, nu pot avea o opinie despre asta că nu cunosc. Și probabil că mulți din sfera de divertisment pur și simplu nu sunt interesați, spre exemplu, de politică. Nu cunosc toate datele problemei acolo, cum nici eu nu recunosc de altfel, și atunci refuză să emită o părere pe zona asta. Sau, pe de altă parte, poate recunosc, dar nu vor să emită o părere pentru că asta împarte oamenii, asta dezbină. Și atunci, într-adevăr, trebuie să cântărești și lucrul ăsta. Pentru că tu emiți o opinie care, dacă tu emiți o opinie care îți dezbină complet audiența sau care îți împarte audiența în două, automat ți-ai făcut un rău, tu vrând să faci un bine. Atunci trebuie să cântărești și lucrul ăsta. Nu pot să spun acum că nu e important pentru mine modul în care audiența reacționează la ceea ce spun. Dar peste chestia asta vine dorința de a fi autentic și de a spune adevărul.
Andrei Șelaru e invitatul meu astăzi. Eli, cum ți s-a părut societatea românească în pandemie?
Mi s-a părut că am devenit mai hateri, am devenit mai plin de ură. Și am observat trendul ăsta. În momentul în care vine o criză de genul ăsta, în care mai mulți oameni își pierd joburile, încep să o ducă mai rău, încep să aibă probleme financiare, în momentul ăla devin mulți dintre ei, din păcate, plini de ură. Plini de ură la adresa celor care în continuare încearcă să facă the best out of perioada aia, în continuare au cumva succes în perioada aia. Și am început să simt hate-ul ăsta. Simt că din martie a început să fie așa un hate mult mai mare pe influenceri. Pentru că de ce? Influencerii tot mențineau așa o imagine pozitivă, că ei asta fac, sunt entertaineri, fac oamenii să râdă. Noi trebuie să fim niște oameni totuși pozitivi, niște oameni veseli. Și ei erau așa pozitivi, veseli, oamenii de rând, mulți dintre ei aveau probleme. Aveau suferințe din cauza acestei pandemii și s-au uitat către influencerii ăștia și au zis: bă, dar văd că vouă vă merge bine, mă, pentru voi e de râs, mă? Pentru voi e de râs, mă? Și au început să hăitărească. Și o altă chestie care s-a întâmplat, foarte tristă, cu toată lumea, nu doar cu societatea românească, în mai toate țările s-a întâmplat treaba asta, a fost creșterea curentului ăstuia conspiraționist, a fost creșterea dezbinării dintre oameni și, din păcate, ne aflăm într-o situație acum, la început de 2021, în care oamenii nu mai cad de acord nici pe cele mai elementare lucruri. Nu mai avem un adevăr. Acum fiecare vrea să audă când deschide, sau mulți dintre ei vor să audă atunci când deschide televizorul sau când se uită pe Facebook, vor doar să vadă pe cineva care reconfirmă ceea ce ei deja cred. Nu vor să afle adevărul. Nu interesează adevărul. Sau dacă văd ceva adevărat, spun și care nu se potrivește cu ce cred ei, e fake news, e dezinformare. Nu
Ai remarcat
mai
că e
putem credea de acord
aproape.
nici măcar pe știință.
Ai remarcat că asta e o reacție aproape fiziologică, în a respinge ceva ce nu convine adevărurilor tale, știi? Modul în care interceptezi lumea, spui așa, speria, nu, nu, asta nu se poate.
Da, dar se duce prea departe, se duce prea departe. E normal să existe diferențe de viziune politică între oameni. Ar fi ciudat să nu existe, Doamne ferește. Dar în momentul în care, în momentul în care nu mai putem cădea de acord pe nimic, în momentul în care nu mai există niciun fel de încredere în instituțiile de presă, în instituțiile statului, intrăm pe o pantă foarte periculoasă. Vedem ce se întâmplă în America, în care un mare procent din americani sunt convinși că că rezultatele alegerilor nu sunt alea care au fost certificate de toată lumea, care au fost aprobate de absolut toată lumea care s-a ocupat acolo de alegeri. Și e foarte prost că se întâmplă asta, e foarte prost. Dacă nu mai putem să avem niște lucruri unde să fim cu toții de acord, e grav. Înainte existau diferențe politice între oameni, dar în momentul în care cineva pierdea alegerile, cumva cam toată lumea cădea de acord, da mă, ok, a pierdut, ăsta a câștigat, ok, moving on.
Asta este, va fi mersul lumii și al societății noastre în următorii ani, asta cu siguranță. Există o soluție aici, adică restabilirea adevărului comun pe anumite zone poate fi refăcută?
Eu cred că asta tot din educație pleacă. Tot din educație pleacă. Eu văd, am prieteni de-ai mei care îmi trimit niște știri fantasmagorice de pe niște site-uri, dar alea super dubioase. Și uite mă ce s-a întâmplat. Uite, ai văzut asta? Ai citit știrea asta? Nu mă, n-am citit-o. Zic, n-am citit-o. Hai de mă, lasă-mă, că la tine dacă nu apare pe Digi și dacă nu apare pe CNN, la tine nu există știrea. Și se rezolvă tot prin educație. Tot prin educație poți să înveți cumva să-ți dai seama de niște lucruri care dau de gol faptul că anumite știri sunt false. Tot din educație vine treaba asta. Dar, din păcate, cred că ești și tu convins că sunt și mulți profesori care cred în lucrurile astea. Pe de altă parte, am văzut ieri pe Facebook cum circula o cerere de includere a numerologiei
Da, am văzut povestea
în
aia,
școli,
ca în
o
școli,
pseudoștiință.
da.
Cât de grav e lucrul ăsta?
Cât de grav e că mai ales că să nu venea dinspre public, ci venea chiar dinspre instituții, adică oameni care lucrează în diverse instituții. E un moment dificil din punctul ăsta de vedere, dar spune-mi ceva personal. Cum te descurci în chestiunea asta? Adică, cu siguranță, antivacciniști, oameni care sunt împotriva măștilor și așa mai departe, au ajuns și la tine. Și probabil că ți-au mai spus fie online, probabil și față în față. Cum abordezi situația asta?
La mine am mai pățit faze din astea în care vine o mămică cu un băiat sau o fetiță la mine să facem o poză, mă întâlnește pe stradă sau mă vede la restaurant sau oriunde s-ar întâmpla. Moment în care eu, dacă n-aveam deja masca pusă pe față, eu mi-o pun. Mi-o pun pentru că eu sunt în contact cu foarte mulți oameni, foarte mulți oameni. Nu vreau să, dacă cumva am ceva, nu vreau să dau mai departe. Nu tehnic, am vreun simptom, dar de fapt nici nu,
Da,
cred,
e firesc.
nu știu de ce stau să explic acum de ce port mască, că e deja, adică, în fine, și îmi pun masca pe față în momentul în care există părinți care îmi spun, da, dă-ți masca jos ca să se vadă bine în poză, dar dă-ți masca jos. Știi, și eu stau cu copilul așa și zic, doamnă, nu-mi dau masca jos, să-și dea copilul masca jos dacă vrea, eu nu-mi dau masca jos. Pentru că eu nu-mi permit, adică dacă dumneavoastră sau copilul are ceva ce fac, eu stau în casă 14 zile blocat, adică eu, tot business-ul meu, toată activitatea mea se restricționează 14 zile, că n-am purtat o mască, adică pe bune.
Înțelege lumea treaba asta?
Nu, unii nu înțeleg, unii se supără. Unii se supără, s-au mai supărat. S-au mai supărat, dar ce să le fac, asta este. Se
Da,
supără, n-am ce.
e foarte
N-am
interesant
ce
că.
să fac, pe bune, adică am ajuns să dezbatem dacă e bine sau nu să purtăm mască, adică forie acum.
Bun, uite, impas, ăsta e un impas mare pentru societate. Auzi tot felul de opinii, ce-i faci? Adică cum treci de chestiunea asta? Ce poți să le spui oamenilor pentru a ajunge măcar la acest minimal consens? Frate, masca aia te salvează.
E greu pentru că îi spui, păi, trebuie să porți mască pentru că e pandemie. Și el îți spune, păi care pandemie? Păi pandemia mondială, păi nu există. Păi cum? Nu știi că nu, eu păi nu există. Nu există, e fake, totul e fake. Eu pot să vin acum să spun, tu ești fake, tu nu ești real. Ești o simulare făcută pe calculator. Ce o să faci? Știi?
Îmi dau seama din ce spui că, de fapt, marele proiect al, și nu numai al României, că toată lumea suferă de chestiunea asta, pentru următorii ani este legat de un nou tip de educație. Tu ai vorbit foarte mult despre chestiunea asta. Ai făcut la un moment dat chiar și un rezumat al ceea ce înseamnă școala românească și ai spus așa, că este un învățământ ineficient, un sistem individualist centrat pe vârfuri și ți-ai propus și niște obiective de schimbare a sistemului. De exemplu, uite, ceva ce s-ar putea face foarte ușor și te aud vorbind de bună bucată de vreme despre asta, evaluarea profesorilor. Crezi că evaluarea profesorilor ar fi o chestiune fair? Adică un elev, că îi știi pe cei de vârsta ta mai aproape, ar da note fair unui profesor la final de an?
Cu siguranță ar exista excepții. Adică cu siguranță ar exista elevi care să noteze în baza relației pe care o au ei cu cadrul didactic respectiv. Dar dacă toată lumea sau 70% dintre elevii dintr-o școală ar vota, eu cred că ar fi un vot care ar reprezenta destul de bine chestia asta. Dacă întrebi un singur elev, evident, n-o să ai niște rezultate ok. Dar dacă întrebi pe toată lumea dintr-o școală, eu nu cred că o să conspire toți să o dea afară pe o profesoară, decât dacă chiar e o problemă cu ea. Adică chiar cred în chestia asta cu tărie. Nu suntem nici noi, nu suntem bătuți în cap. Adică chiar cred că dacă ai sondat toți elevii dintr-o școală, ai avea o poză destul de bună a modului în care cadrele didactice performează în școala respectivă și nu să redai doar o notă. Dacă ai face sistemul ăsta de evaluare, să fie cu întrebări. Păi, cum crezi că se descurcă profesorul la capitolul X? Și ai acolo, total nesatisfăcător, suficient, bine, foarte bine. Și faci o poză foarte, foarte detaliată, foarte clară a părerii pe care elevii o au. Și se întâmplă în alte țări lucrul ăsta. Nu e ceva ce am inventat eu așa de la mine.
Realistic, crezi că poate fi introdus în România?
De ce n-ar putea fi?
Nu mă refer la implementarea sistemului, care sigur e o joacă, adică nu e o problemă electronică sau ceva de genul ăsta, ci la ce ar spune profesorii.
Păi da, într-adevăr sunt mulți profesori în România care sunt foarte rezistenți la schimbare. Și în general oamenii, și cred că cu cât înaintează mai mult în vârstă, cu atât devin din ce în ce mai reticenți la schimbare. E cumva tot în natura noastră umană, e o chestie care vine așa din inimă. Asta ne face să fim oameni, frica asta de schimbare, frica de nou în momentul în care e cât de cât bine cum e acum, lasă că merge așa cum ar veni. Dar e nevoie de oameni cu curaj, e nevoie de oameni cu inițiativă, e nevoie de politicieni care știu să ia și măsuri nepopulare. Politicienii nu sunt acolo să ia măsurile cele mai populare, să ia măsurile care o să-i aducă cea mai mare simpatie. Ei sunt acolo să cântărească, să analizeze toate datele problemei și să ia soluția cea mai bună pentru viitorul României, chiar dacă în momentul de față soluția aia nu e populară. Okay?
Adică... Hai să-ți mai dau câteva lucruri nepopulare și evaluează dacă pot fi introduse în școala românească sau nu. Educație economică. Adică hai să învățăm pe cetățeni cum se administrează banul, cum
Dar
se face
de ce nu? Adică cui dăunează treaba asta? Eu nu cred că profesorii ar fi împotriva acestei chestii.
Ok. Educație sexuală.
Why not? Din nou, aici ai niște mari grupuri de oameni care sunt foarte vocali, care sunt împotriva acestui aspect și cu siguranță în momentul în care s-ar vorbi de introducerea ei pe bune, ar începe o campanie huge împotriva acestei chestii, făcută prin biserici și făcută prin toate mediile astea de comunicare în care oamenii ăștia se strâng, în care ar spune, nu e normal, că ce facem, învățăm copiii cum să facă sex, dar domnule, dar nu se poate. În realitate avem o problemă. Avem o problemă. Avem primul copil născut în 2021, a fost născut de o mămică de 15 ani. Nu puteți să-mi spuneți că asta e ceva normal. Nu puteți să-mi spuneți că lucrurile astea trebuie să încurajate.
Dar, pe de altă parte, nici nu există o cale de rezolvare pentru ele. Și eu asist la zbaterea asta de...
Educația sexuală, de ce nu? Ar fi o
Nu,
cale de
nu.
rezolvare,
Pentru
adică...
introducerea acestor obiecte în sensul ăsta, că eu mă uit la discuția asta, eu tot aud discuția asta de 10-15 ani de zile. E adevărat că acum e pentru prima dată când vine un personaj ca tine, care are în spate câteva milioane de oameni, da, care îl urmăresc și care vine din interiorul școlii și spune, da, avem nevoie de chestiunea asta. Ăsta e lucru care s-a schimbat în 15 ani. Adică munca pe care diverse ONG-uri sau oameni din societatea civilă au dus-o până acum, au dus la apariția unui pol de încredere în rândul unor tineri sau oameni foarte tineri. Dar corpul profesoral și partea conservatoare a societății nu acceptă, sau poate mă înșel eu aici, că nu-mi dau seama de fapt cine pune piedică la toate chestiunile astea. Uite, lucruri pe care le-am numit, da? Evaluarea profesorilor, educație sexuală, educație economică. Lucruri care s-au mai discutat. Niciodată însă nu se implementează.
Păi, Cătălin, sunt pe de o parte niște oameni foarte vocali care au niște interese politice, niște oameni care sunt implicați politic, sunt cumva stakeholders în treaba asta. Și niște oameni care, asta e platforma lor, ei asta fac, așa s-au poziționat. Și sunt o grămadă de ăștia care erau în Coaliția pentru Familie, care acum nu prea mai e, dar ei în continuare există și sunt foarte vocali. Și pe de altă parte, e o întreagă masă de cetățeni ai României care cred cu sinceritate și cu tărie în chestia asta. Adică ei nu au vreun interes ascuns în spate, acești oameni. Nu, ei pur și simplu asta cred, că nu e normal să avem educație sexuală în școli. De ce cred ei treaba asta? Pentru că campania asta împotriva educației sexuale spune că educația sexuală este despre cum copiii învață să facă sex, cum sunt încurajați să facă sex, cum este satana care ne strică inocența copiilor și așa mai departe.
Eu cred că dacă ai 12 ani și un telefon mobil în mână, ajungi mai repede la sex decât ar putea să vină vreo oră de educație sexuală, aș putea
absolut
să pun mâna în foc.
Absolut.
Că se află lucrurile astea mult, mult mai repede. Ai 21 de ani, da? 21?
Nu, am 19 ani, fac 20.
19 ani, uite, m-am documentat atât de prost. 20, ok.
M-am născut în 2001, zileți crezi.
Îngrozitor. Spune-mi următorul lucru. Din cei 20 de ani de experiență de viață, care crezi că e trăsătura principală a românilor?
Nu, nu pot să răspund la o astfel de întrebare și spun și de ce. Nu, ar însemna să reducem lucrurile la alb și negru. Adică românii sunt foarte diferiți. Foarte, foarte diferiți. Chiar și atunci când analizezi o anumită generație, spre exemplu, când analizezi generația mea, da? Ai fi poate tentat să spui că noi toți avem cumva o ideologie mult mai liberală, mult mai deschisă, mult mai occidentală, să spunem așa, dar n-ar fi neapărat corect. Pentru că o bună parte din cei de vârsta mea, din cei din generația mea, gândesc fix invers. Sunt conservatori, sunt împotriva lucrurilor gen educație sexuală, mulți din generația mea. Și atunci e greu să spui care este trăsătura care definește românii. Tot ce, dacă ar fi să răspund asta, aș răspunde într-un mod în care să ne ridicăm noi pe sine, așa, să spun, bă, românul știe să facă haz de necaz sau vreo rozincă de genul ăsta. Dar în realitate românii sunt niște oameni care sunt foarte diferiți. Românul de la țară, care toată viața lui a trăit din ce a produs în grădina lui, e foarte diferit de corporatistul de 25 de ani care locuiește cu chirie în centrul Bucureștiului și este angajat într-o multinațională. Adică suntem foarte diferiți. Foarte, foarte diferiți.
Da, dar în egală măsură e ceva care domină țara asta și anume e o incapacitate de a face comunități funcționale. Românii funcționează foarte bine până la poarta lor, până la poarta instituțiilor sau în instituția lor, dar în momentul în care ies pe stradă, nu știu să se agrege în comun, să aducă lucrurile acelea plus valoroase, nu știu să impună ore de economie, ore de educație sexuală, nu știu să facă curat împreună. Și aici vreau să te întreb o chestiune. Crezi cumva că generația mea, uite, care are dublul și al vârstei tale, a eșuat? Adică Cum vezi lucrul ăsta? La ce a reușit să construiască din punctul ăsta de vedere?
Tu în ce an ești născut?
În 1977.
În 1977. Deci asta înseamnă că în momentul în care am intrat în democrație, cei din generația ta aveau vârsta de 13-14 ani.
13-14 ani, da.
13-14 ani. Nu, eu nu cred că ați eșuat. Eu cred că...
Eu nu știu să fie amabil.
Era o nouă lume. Deci era o nouă lume în 1990 pe care nu o înțelegeau foarte bine decât niște securiști care lucraseră în comerț exterior, care avuseseră contact cu Occidentul. În afară de asta, acum na, eu n-am trăit, adică vorbesc așa ca și cum chiar pe vremea mea să vă povestesc. Nu.
Zi că e important.
Din ce am studiat și eu. Deci foarte mulți oameni nu înțelegeau cum funcționează democrația, nu înțelegeau cum funcționează capitalismul, nu înțelegeau cum funcționează această nouă economie, o piață liberă. Nu înțelegeau lucrurile astea. Și atunci au fost foarte mulți care au profitat și foarte mulți care au rămas cu ochii în soare și care n-au înțeles nimic din perioada aia de tranziție. Și neînțelegând nimic, s-a format cumva mentalitatea asta colectivă că în România este fiecare pentru el. Cumva instinctul ăsta de supraviețuire. Bă, n-o să facă nimeni nimic pentru tine. Tu trebuie să muncești pentru tine. Tu trebuie să te realizezi pe tine. Ceea ce este bine, este bine. Dar uneori s-a dus un pas mai în față și s-a spus: bă, eu pentru binele meu în țara asta în care nimeni nu respectă nicio lege, eu pentru binele meu sunt în stare să calc pe niște principii. Sunt în stare să calc pe capetele unor oameni. Pentru că oricum e o țară în care toată lumea face asta, oricum nu se respectă, nu există reguli în țara asta. Și atunci, eu, ca să-mi fie mie bine, că n-am încredere în nimeni și nu cred că binele ăsta va veni niciodată din nimic făcut corect, o să încalc regea, o să fac tot felul de combinații ca mie să-mi fie bine. Că nimeni altcineva n-o să-mi garanteze asta. Cumva asta s-a întâmplat.
Te-am ascultat, e o analiză foarte corectă. Sau, mă rog, una care să potrivește setului meu de valori, pentru că poate alții o să zică invers. Dar te-am ascultat chiar și acum și în primul tău editorial, cred că așa se numește, nu? Speech-ul tău de lansare al emisiunii de la Prima TV, chiar primul, în care vorbeai despre începuturile din anii 1990. Și,
despre emigrație, despre...
Da, plecând de la emigrație, dar amintind și de mineriade și de lucrurile care s-au întâmplat atunci și pe care generația mea le-a trăit și, mă rog, le-am decelat în timp și ne-am dat seama ce înseamnă. Și ai vorbit cu o precizie aproape chirurgicală și chiar eram curios, zic, e un tânăr de 20 de ani, nu a văzut, nu a trăit momentele respective, dar le-ai interpretat și le-ai analizat foarte corect. Cum se întâmplă lucrurile astea?
Păi poate tocmai pentru că nu le-am trăit și nu puteam fi subiectiv, știi? Adică pentru mine, eu am privit perioada aia complet obiectiv, am încercat să fiu cât mai obiectiv posibil. Dacă aș fi trăit-o, dacă aș fi fost acolo la mineriade și aș fi fost bătut, cu siguranță poate n-aș fi putut să-mi păstrez același obiectivism, aceeași detașare, știi? Aș fi fost un stakeholder. Aș fi avut poate o opinie mult mai virulentă, mult mai agresivă, că... mai mă bătaie, na, acolo, la mineriade. Privind din exterior, cumva, știi cum e că în momentul în care nu ești implicat în ceva nici emoțional și din niciun punct de vedere, atunci poți avea o imagine foarte clară. Eu, spre exemplu, când în activitatea mea, da, în ceea ce scriu, în videoclipurile pe care le fac, în emisiunile pe care le fac, eu sunt implicat emoțional, da, adică iubesc chestia aia și de multe ori îmi dau seama că alți oameni le pot analiza mai bine decât le analizez eu. Eu când îmi analizez propria emisiune, sunt unele lucruri care îmi plac mie personal, în inima mea, știi? Îi place de lucrurile alea, alte lucruri care îmi displac. Dar când mă uit la cum percep oamenii emisiunea aia, mulți dintre ei o percep complet diferit. Sunt alte chestii care le-au plăcut și alte chestii care nu le-au plăcut. Și de fapt, pentru mine ar trebui să conteze feedback-ul lor, părerea lor. Și da, eu încerc să cer întotdeauna cât mai multe sfaturi de oameni. Întotdeauna îmi întreb prietenii, îmi întreb oamenii care mă urmăresc și cu care mă cunosc: zi mă, cum ți se pare că mă descurc? Zi, ți se pare că mă duc spre bine sau spre rău? E bine ce fac, nu e bine ce fac? Pentru că de multe ori ei cumva privesc mai obiectiv situația decât o privesc eu. Știi? Că o privesc din afară. Așa e și cu mineriade, ce ai spus.
Uite că aveți și generația voastră are niște mineriade să se uită în Statele Unite, că nu diferă foarte mult. Ne apropiem de final. Uite, am două întrebări cu care termin întotdeauna aceste interviuri și care sper eu peste 25 de ani să stea frumos într-o colecție. Lucrez la un videoclip de ăsta așa foarte lung cu părerile unor oameni care sunt, care vor fi, care nu vor mai fi peste 25 de ani. Și după cum spuneam, tu ești deocamdată în toată seria pe care am avut-o cel mai tânăr invitat, așadar o să poți să-ți vizionezi răspunsurile astea când vom face clipul cu pricina. Andrei Șelaru, cum o să fie România în 10 ani?
O să fie mai bine, cu siguranță. Cât de mai bine, care va fi viteza care vom evolua, asta nu știu să spun. Dar cred cu tărie că în 10 ani de acum înainte vom avea niște instituții care vor funcționa mai corect, vom avea niște instituții care vor fi digitalizate. Cred cu tărie că în 10 ani de acum înainte vor fi mult mai multe mentalități deschise la nou, mult mai mulți oameni care să spună liber părerea. În 10 ani de acum înainte vom avea niște generații care cumva n-au fost deloc afectate de acei primi ani ai tranziției și vor fi complet liberi, nu vor avea mentalitatea asta de tași-mă din gură, nu te apuca să spui tu ca să agiți apere. Lasă că e bine așa, lasă, taci din gură, ce te... Știi? E mentalitatea asta acum, bă, ce te bagi mă tu în chestia asta? Că și mie mi-au spus foarte mulți prieteni mai mari un pic de vârsta mea, când subiectul cu educația a ajuns cumva și în sfera politică și au ajuns să fie niște oameni băgați acolo. Așa mi-au zis, bă, dar nu te-ai băgat cam adânc în chestia asta? Nu mai bine stăteai tu în banca ta? Te pui cu ăștia, știi? Cine știe ce o să-ți facă ăștia? Și am fost cumva surprins de ce mi-au spus, că eu n-am văzut niciodată lucruri în felul ăsta. Niciodată, că eu am crescut m-am născut în 2001, am considerat întotdeauna că trăiesc într-o țară liberă, în care libertatea de opinie e sfântă. Și pentru mine n-a fost chestia asta de frică. Nu mi-a fost frică să spun ce am spus. Și am văzut că pentru alții de 30 de ani era gen, bă, nu ți-e frică? Așa un pic? Ce o să-ți facă ăștia, știi? În 10 ani o să se diminueze din ce în ce mai mult genul ăsta de mentalitate. Și o să fie oameni care, la fel cum sunt eu, poate mult mai mult de atât, o să-și pună părerea liber și cred că asta ne va ajuta foarte mult. Și de asemenea, eu cred că în 10 ani de acum înainte, România va înțelege mai mult din ceea ce înseamnă capitalismul. Pentru că momentan nu înțelegem foarte bine treaba asta. În general, e ura asta pe cei care se realizează, care au succes financiar, pe oamenii de afaceri, pe oamenii care construiesc cumva lucruri în țara asta. Ea există pentru că avem foarte multe cazuri de oameni bogați în România care și-au făcut averile într-un mod ilicit. Este un adevăr. Dar pe de altă parte, chestia asta se răsfrânge asupra tuturor. E o generalizare. Știi? Toată lumea îmi spune, bă, nu te mai afișam în atât de mult. De ce te afișezi cu, nu știu, cu mașina pe care o conduci? Sau de ce vrei să pari că ești de succes? Pentru că oamenii sunt invidioși. Numai bine ești tu modest, numai bine te prefaci tu că n-ai, ca să strânești cumva simpatia și mila lor, cumva. Nu. Oamenii care au succes, oamenii care fac bani, oamenii ăia fac chestia asta, vorbesc de cei care fac asta corect, adică nu vorbesc de cei care fac bani în moduri ilicite. Ei fac asta pentru că aduc plus valoare societății, pentru că creează niște locuri de muncă, pentru că rezolvă niște probleme, pentru că e o nevoie și ei o îndeplinesc. Ei satisfac o nevoie. Și oamenii aia care fac bani în România și care au afaceri și care construiesc lucruri în România, plătesc o grămadă de taxe și contribuie cu adevărat la dezvoltarea acestei țări. Noi nu am înțeles cumva chestia asta atât de bine. N-am înțeles-o. Și e esența capitalismului. Faci ceva care aduce plus valoare societății, primești o răsplată.
Dar în 25 de ani.
E greu de spus, e o perioadă lungă de timp. E greu de spus. Probabil că Încerc să fiu optimist, adică probabil că ne vom dezvolta. Cu siguranță ne vom dezvolta. Și dacă te uiți la România, în ultimii 30 de ani s-a dezvoltat enorm. În continuare avem multe probleme, dar ne-am dezvoltat, adică suntem bine. Poate fi și apocaliptic, să știi. Adică nu, da. Nu sunt 100% pe ce spun. Dar eu cred că direcția în care ne vom duce va fi una bună. O direcție în care din ce în ce mai mulți oameni se implică în mod civic, se implică și în politică, își spun părerea și cu siguranță vom avea și o infrastructură mai bună, cred, sper. Dar din nou, noi nu ar trebui să vorbim despre asta, ar trebui să vorbim de rata la care aceste lucruri se vor întâmpla. Inevitabil o să fie mai bine în viitor. Eu chiar cred în chestia asta. Inevitabil o să fie mai bine. Dar rata la care se întâmplă e foarte importantă. Și de asemenea, în 25 de ani sper că nu o să avem deșert în Oltenia și probleme mari cu schimbarea climatică, dar
vezi, aproape
asta e principala problemă a viitorului.
Aș putea să îndrăznesc să zic că o să avem aproape deșert acolo și uite, vezi, noi suntem încă la ziua în care vorbim despre cum o să băgăm niște ore mai importante în școală, dar despre chestiunea asta care vine spre noi
e deja aici.
Oprire, e deja aici, aproape nu m-am adus aminte la sfârșit, pentru că vezi că societatea românească, din lipsă de educație, încă nu e interesată. Da,
da, și pare că când dacă iese cineva, uite, am văzut că Iohannis a zis ceva, două vorbe de schimbarea climatică acum, nu mai știu, o lună și un pic, a zis că băi, da, e și asta o prioritate, adică să nu uităm, da, că există. Un mesaj corect de altfel, știi? Foarte mulți oameni au venit și au zis, bă, dar asta e, adică asta e problema noastră acum, ești nebun, asta ne pasă nouă acum, noi care n-avem ce mânca, care pandemia și asta ne pasă nouă de schimbarea climatică, acum ai luat-o razna. E trist că se întâmplă asta, pentru că e oamenii care au lăsat comentariile alea, îi întreb și eu, vezi ca copiii voștri să trăiască într-o societate unde nu mai poți să ieși din casă fără mască, nu din cauza unei pandemii, ci din cauza pororii? Vrei să trăiască într-o astfel de societate cu temperaturi extreme și cu tot felul de probleme? Pentru că acolo vom ajunge și e nevoie de un efort colectiv al tuturor guvernelor în chestia
toată
asta.
Lumea. Andrei, îți mulțumesc tare mult! Îți doresc să ai spor la treabă.
Mulțumesc mult și eu de invitație!